Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Σήμερα θα συνεχίσουμε να γνωρίζουμε ναούς του κέντρου της Αθήνας στα πλαίσια του αφιερώματός μας σε ιστορικούς εμβληματικούς χώρους οι οποίοι ύμνησαν τον ένα Θεό και οι οποίοι κοσμούν το κέντρο της Αθήνας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου των Καθολικών, εκεί στην οδό Πανεπιστημίου και Όθωνος. Ο ναός είναι χτισμένος σε ρυθμό τρίκλητης νεοαναγεννησιακής βασιλικής. Τα σχέδια επιφορτίστηκε να κάνει ο διάσημος γερμανός αρχιτέκτονας Λέο φον Κλέντσε κατά εντολή του βασιλιά Όθωνα. Κατά την εκτέλεση του έργου, τα σχέδια τροποποιήθηκαν από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Λίσανδρο Καφταντζόγλου, ο οποίος και προσφέρθηκε να διευθύνει τις εργασίες του ναού μέχρι την αποπεράτωσή του δίχως καμία αμοιβή. Το οικόπεδο για την ανέγερση του ναού αγοράστηκε το 1847 με χρήματα των Καθολικών της Ελλάδας, ενώ το κτίριο οικοδομήθηκε από εράνους μεταξύ των Καθολικών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ο κυρίως ναός άρχισε να χτίζεται το 1853, ενώ τα εγγένεια έγιναν στις 4 Αυγούστου 1865. Ο ναός έχει στο εσωτερικό του μήκος 38 μέτρα, ύψος 15 και πλάτος 24. Το εσωτερικό του ναού διακοσμείται με θαυμάσιες τοιχογραφίες. Από τις ωραιότερες είναι η τοιχογραφία του ημιθολίου της Τριαμβευτικής Αψίδας που παριστάνει την αποθέωση του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη και είναι έργο του Ιταλού ζωγράφου από τη Ρώμη Γουλιέλμου Μπιλατσιόνι. Στους στήλους που υποβαστάζουν την θριαμβευτική αψίδα παριστάνονται σε φυσικό μέγεθος οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Στην πρόσωψη της θριαμβευτικής αψίδας εικονίζεται ο Χριστός Παντοκράτορ με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Στις πιο κάτω γωνίες, δεξιά ο Μωυσής που κρατά σε περγαμηνή το κείμενο του νόμου, αριστερά ο προφήτης Δαβίδ που παίζει άρπα. Πιο κάτω ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας και ο Άγιος Αυγουστίνος. Το δάπεδο του ναού είναι στρωμένο με πεντελικό μάρμαρο. Το κεντρικό κλήτος στηρίζεται σε 12 κολόνες ύψους 5 μέτρων από πράσινο μάρμαρο της Τίνου. Η εξέδρα του χορού πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού, όπου βρίσκεται και το εκκλησιαστικό όργανο, κατασκευάστηκε το 1888 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πολ Σαμπό. Δεξιά και αριστερά του ιερού υπάρχουν δύο μαρμάρινοι άμβονες, δωρεά του αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκου Ιωσήφ, όπου επισκέφτηκε την Αθήνα το 1869. Τα βιτρό του ναού, που κοσμούν τα 8 παράθυρα στις δύο πλευρές του κάτω τμήματος, φιλοτεχνήθηκαν από τον διευθυντή του Βασιλικού Εργαστηρίου του Μονάχου, Καρλ Ντε Μποσέ, και είναι δωρεά του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου. Τα 4 παράθυρα του δεξίου κλήτους του ναού κοσμούν αντιστοίχως οι αλλογραφίες της Αγίας Αμαλίας, του Αγίου Ξύστου, του Αγίου Τελεσφόρου Μάρτυρα και Πάπα Ρώμης, καθώς του Αγίου Αθανασίου, ενώ οι αλλογραφίες των παραθύρων του αριστερού κλήτους απεικονίζουν τον Άγιο Όθωνα, τον Άγιο Ανθυρό, τον Αθηναίο Μάρτυρα και Πάπα Ρώμης Άγιο Ανάκλητο, καθώς και τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, εκκλησιαστικό πατέρα και πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φίλιππο Δελατόλα και την κυρία Ειρήνη Αναστασίου και θα έχουμε την χαρά να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα τους ίδιους και στη συνέχεια να πάμε και σε αυτά τα οποία γίνονται. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και αν και έτσι γίνεται, ladies first λέμε, αλλά επειδή ο κύριος Δελατόλας γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία και αποτελεί ένα παλαιό στέλεχος, μέλος εκεί στην χοροδία του Αγίου Διονυσίου, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αρχίσω εδώ.
Βεβαίως.
Εκ δεξιών. Καλώς ορίσατε και πάλι. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πρόσκληση. Γιατί είχα τη χαρά λίγο πριν την εκπομπή, off the record όπως λέμε σε άψογα ελληνικά, να μάθω ότι γνωρίζετε και βυζαντινή μουσική, και όχι μόνο αυτό, αλλά με δίπλωμα από το Οδείο Αθηνών και το Εθνικό Οδείο, με τον μακαριστό Τζελά, ο οποίος κόσμησε το αριστερό αναλόγιο της Μητροπόλεως επί σειρά ετών και στάθηκε απέναντι στον κολοσσό τον Σπύρο τον Περιστέρη. Να αρχίσουμε από εκεί.
Ναι, εγώ μια μικρή ιστορία κατάγομαι από την Τίνο. Όταν στην Αθήνα ήρθα το 1979, πήγα κοντά στον Ευάγγελο Τζελά, όπου πήρα και το πτυχίο της βυζαντινής μουσικής και μετέπειτα με τον αείμνηστο Χρήστο Χατζηνικολάου πήρα δίπλωμα όταν έφυγε από κοντά μας ο Τζελάς. Παράλληλα σπούδαζα πιάνο και κιθάρα, αλλά και κλασικό τραγούδι. Με κέρδισε το κλασικό τραγούδι. Είμαι μέλος της χοροδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από το 1992. Είμαι και μέλος της χοροδίας του Ναού στην Καθολική Εκκλησία από το 1991.
Εξαιρετικά. Τι γίνεται εκεί, τι πραγματοποιείται, εκτός από τις θείες λειτουργίες που γίνονται, τα μυστήρια, υπάρχει μια ιστορία πίσω από τον ναό αυτόν. Και μάλιστα πρόσφατα έτυχε να ανακαλύψω στο αρχείο της ΕΡΤ την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου που πραγματοποιήθηκε με την βασίλισσα Σοφία τότε και τον πρίγκιπα Χουάν Κάρολος και τόσα άλλα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί. Ουσιαστικά είναι η Μητρόπολη των Καθολικών της Ελλάδας. Τα λέω σωστά?
Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι η Μητρόπολη των Καθολικών της Ελλάδος. Εκεί είχε γίνει βέβαια και ο γάμος, όπως είπατε, της θέως βασιλικής οικογένειας. Mm-hmm. Αλλά έχουν και άλλα γεγονότα γίνει σε αυτό το ναό. Ήταν η επίσκεψη του Πάπα Βοητήλα και βέβαια και του Πάπα που είναι αυτή τη στιγμή και διακονεί στη Ρώμη, του Πάπα Φραγκίσκου. Έχουμε κάνει αυτές τις δύο πολύ δυνατές. Και βέβαια κατά καιρούς με καρδινάλιους από το εξωτερικό έχουν γίνει εξαιρετικές παρουσίες και λειτουργίες. Μεγάλα έργα έκανε για μας ο Κύριος.
Να μιλήσουμε λίγο για το καλλιτεχνικό του πράγματος. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει χοροδία, θα ακούσουμε στη συνέχεια και την κυρία Αναστασίου που θα μας μιλήσει για το όργανο και για τη δική της συμβολή σε όλη αυτή τη δράση. Και ήταν και η ευκαιρία που συναντηθήκαμε, την κυρία Αναστασίου γνώρισα πρώτα. Να μιλήσουμε λοιπόν τι συμβαίνει. Το ρεπερτόριο που ερμηνεύεται, τα μέλη της χοροδίας. Κάθε πότε αυτό μπορεί κάποιος ο οποίος ενδεχομένως να μην είναι και καθολικός στο θρήσκευμα, αλλά να θέλει να έρθει και να ακούσει.
Πολύ σωστά το λέτε. Τα περισσότερα μέλη, μάλλον όλοι, είναι ορθόδοξοι. Ίσως στο παρελθόν υπήρχαν και κάποιοι καθολικοί στην χοροδία της Εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά είναι ορθόδοξα και το 90% είναι συνάδελφοι από την Όπερα. Και από εδώ από την ΕΡΤ έχουμε συνάδελφο που είναι στη χοροδία της ΕΡΤ. Και παλαιότερα έχουν διακονήσει στο ναό πάρα πολύ καλή σολίστη της εθνικής λυρικής σκηνής. Αναφέρω τον κύριο Γιορδάνη Τσακυρίδη, τενόρο της ΕΛΣ, τον κύριο Γιώργο Παπά, βαρύτονο της εθνικής λυρικής σκηνής. Πάντα η λυρική σκηνή ήταν μπροστά σε αυτό, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοι από τη λυρική σκηνή ήταν στην χοροδία της Εκκλησίας. Κάθε Κυριακή λοιπόν γίνονται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός έχει και σε καθημερινή βάση, θα λέγαμε, τα μυστήρια. Υπάρχουν τα μυστήρια του γάμου, τα οποία γίνονται και η χοροδία είναι παρούσα, το μυστήριο τα μνημόσυνα, που γίνεται μια κανονική λειτουργία στην ουσία. Βέβαια δεν παίρνει μέρος όλη η χοροδία. Μπορεί να μας πει και η Ειρήνη εδώ πέρα που είναι η οργανίστα μας.
Έχουμε τις βαφτίσεις φυσικά, πέρα από τους γάμους και τα μνημόσυνα. Και κηδείες, φυσικά. Εγώ είμαι η οργανίστα του ναού.
Πόσα χρόνια?
Είμαι από το 2018. Είναι ο 7ος χρόνος αυτός. Έχω τελειώσει πιάνο, διδάσκω πιάνο. Αλλά τα τελευταία 12 χρόνια κάπως με έχει κερδίσει το εκκλησιαστικό όργανο.
Λίγο για την εμπειρία εγώ θα ήθελα να ακούσω. Δηλαδή πώς είναι μια νέα γυναίκα να βρίσκεται εκεί, ολοκληρωμένη μουσικός, με τα πτυχία της κτλ. Mm-hmm. Και να συμβάλλει σε όλη αυτή την δραματουργία της Θείας Λατρείας, που δεν είναι συνηθισμένη για μας τους Έλληνες εν πολλής, αλλά ωστόσο έχει και αυτή τη δική της μαγεία, το δικό της ταξίδι μέσα στη Θεία Λατρεία των Καθολικών.
Θα απαντήσω κάπως ρομαντικά, αλλά είναι πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό αυτό που θα πω. Ακόμα και τώρα, σχεδόν 7 χρόνια μετά, παίζω και συμμετέχω στη λειτουργία, συνοδεύω στη λειτουργία. Γενικά ο ρόλος μου, ο ρόλος του οργάνου αυτού, επειδή είναι ρομαντικό, είναι ένα όργανο το οποίο δεν είναι σολιστικό, δεν έχει σολιστικά ηχοχρώματα. είναι της ρομαντικής περίοδου. Έχει κατασκευαστεί το 1927, σε λίγα χρόνια θα γίνει 100 χρονών βέβαια. Και ο ρόλος μου εκεί πέρα, όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ότι βοηθάω τους πιστούς να προσευχηθούν. Ακόμα και σήμερα λοιπόν υπάρχουν στιγμές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το μυστήριο πίστεως για παράδειγμα, mm-hmm. που ανατριχιάζω. Και ανατριχιάζω γιατί σκέφτομαι τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Σκέφτομαι, βλέπω από κάτω τους πιστούς οι οποίοι έχουν γονατίσει, προσεύχονται, και σκέφτομαι ότι είμαι κομμάτι αυτού που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Και αισθάνομαι πολύ σπουδαία, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, αισθάνομαι συγκίνηση και δεν νομίζω να το συνηθίσω ποτέ αυτό το πράγμα.
Που δεν έχετε και καθολικές ρίζες.
Όχι, δεν είχα καμία σχέση με την Εκκλησία, είμαι Ορθόδοξη. Αλλά έχω έρθει πιο κοντά στην Εκκλησία από ποτέ. Δηλαδή το πώς νιώθω συμμετέχοντας σε μια λειτουργία, δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω σε λόγια και που θα είναι αντιπροσωπευτικά.
Σίγουρα δεν λέγεται. Βιώνεται. Θα ήθελα με αυτήν την αφορμή, επειδή αναφερθήκαμε και στο περίφημο αυτό όργανο με τις ωραίες αρμονικές που όσοι το ακούμε και όσοι το έχουν ακούσει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Mm-hmm. Είτε είναι καθολική, είτε είναι ορθόδοξη, οτιδήποτε. Γι' αυτό πλέον υπάρχει και σε όλα τα μέγαρα μουσικής, οπωσδήποτε, αλλά και σε όλες τις εκκλησίες. Έχει μια δική του ιστορία. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για το όργανο, αυτό καθ' αυτό, και να πούμε λίγο την ιστορία του, ώστε να μάθουν και οι ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
Το όργανο αυτό αρχικά ήταν στη Ρόδο. κατασκευάστηκε από τον Ιταλικό οίκο Μασιόνι το 1927, όπως προείπα, και έμεινε μέχρι το 1948 στον Άγιο Ιωάννη της Ρόδου, ο οποίος μετά έγινε Ορθόδοξος Ναός. Είναι η Μητρόπολη αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν για κάποια χρόνια, βασικά μέχρι το 52, που ήρθε στην Αθήνα σε μια αποθήκη κάποιων καθολικών φραγκισκανών ιερέων. Και τότε με τον επίσκοπο Σύρου, τον πατέρα Γεώργιο Ξενόπουλο και φυσικά τον επίσκοπο Αθηνών, έγινε η συμφωνία να μεταφερθεί το όργανο από την Ρόδο, αφού δεν το χρησιμοποιούσανε, στην Αθήνα, στον καθεδρικό του Αγίου Διονυσίου. Και το όργανο, το οποίο ήταν πολύ μικρότερο, που είχε εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Διονύσιος, να πάει στη Σύρο, στην Επισκοπή της Σύρου. Και έτσι και έγινε το 1952. Έχει ενδιαφέρον, μιας και το θυμήθηκα τώρα, μου το ανέφερε ο καθηγητής του οργάνου μου, ο κύριος Χρήστος Παρασκευόπουλος, συζητώντας για το όργανο, ότι κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου μελετούσε στο όργανο αυτό ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Επειδή δεν υπήρχε ρεύμα τότε, έβρισκε έναν ζητιάνο, ο οποίος ήταν έξω από την εκκλησία, του έδινε φαντάζομαι κάτι, και για όσες ώρες μελετούσε, τρόμπαρε χειροκίνητα, ούτως ώστε να παράγεται αέρας.
Απίστευτο.
Ναι. Αυτή είναι μια μικρή παρένθεση.
Έχει μια ιστορία λοιπόν ξεχωριστή το όργανο
ναι.
αυτό. Είναι δύσκολο, είναι εύκολο. Είναι κάτι το οποίο εσύ σε πιανίστρια προφανώς γνωρίζεις άπτεστα και άριστα το κομμάτι του πιάνου. Εδώ έκανες προσπάθεια για να φτάσεις και να δουλεύεις όλο αυτό το πολύ σύνθετο, ας πούμε, δημιούργημα, για να αποδώσεις και τα χρώματα τα οποία έπρεπε να βγουν μέσα στον καθολικό ναό.
Δεν ξέρω, δεν το βλέπω σαν κάτι δύσκολο, αλλά σαν μια πρόκληση. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκίνησα να παίζω και μπορεί έπαιζα να ήμουν σε ένα επίπεδο. Αλλά συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι δεν έχει καμία σημασία το τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή το αν θα πατήσω το ποδόπληκτρο με τη μύτη ή με το τακούνι του παπουτσιού. Αυτό που είχε σημασία είναι το όργανο όπως θα ακούγεται να είναι μια συνέχεια, να έρχεται να δένει, να είναι σε πλήρη αρμονία και σε έναν συντονισμό με τη χοροδία. Οπότε κάπως διαμόρφωσα τα ηχοχρώματα, την επιλογή των ηχοχρωμάτων, εμπειρικά. Δηλαδή ήξερα, υπάρχει ότι εκείνη την περίοδο απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις αυτή την ομάδα των αυλών, με αυτή την ομάδα των αυλών, δεν είναι σωστό, αλλά υπάρχει αυτή η πληροφορία, υπάρχει αυτή η γνώση, αλλά κυρίως το προσάρμοσα και το έχτισα πάνω στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμουν και σίγουρα στο τι συμβαίνει κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, ξεκινάμε με το άσμα εισόδου, που είναι ένας δοξαστικός ύμνος, μετά έχουμε το Κύριε, που ζητάει ουσιαστικά το έλεος, ζητάει συγχώρεση, και μετά υπάρχει το δόξα. Στο δόξα, τα ρετζίστρο τα οποία θα χρησιμοποιήσω θα είναι πιο λαμπερά. Θα είναι πιο λαμπερά και θα είναι και οι φωνές αντίστοιχα πιο φόρτε, ας πούμε, πιο δυνατές. Στο Κύριε θα παίξουμε και θα είμαστε ήρεμα, ήσυχα, πιάνο, πιανίσιμο. Mm-hmm. Με ένα γλυκό οχταράκι, ένα εντελώς συνοδευτικό ρόλο. Στο Γκλώρια ή στο Αλληλούια, που είναι τα δοξιαστικά κομμάτια, εκεί πέρα, ναι, θα...
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό, όπως λέει η Ειρήνη για τα ρετζίστρι του οργάνου. Επειδή έτυχε να έχω τραγουδήσει σε κάποιες συναυλίες στις δύο γερμανικές εκκλησίες της Αθήνας, το όργανο αυτό είναι τόσο φιλικό προς τον τραγουδιστή, είναι πραγματικά για βότσε, για φωνή. Βοηθάει πάρα πολύ τον τραγουδιστή, είτε τραγουδάς σόλο, ένα Αβε Μαρία, είτε η χοροδία αλλάζει ηχοχρώματα, φόρτε, πιανίσιμο. Πραγματικά είναι, πιστεύω, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Αθήνα, στην Ελλάδα θα έλεγα, για συνοδεία, για χοροδία, για φωνές. Είναι εξαιρετικό. Οι Ιταλοί πραγματικά ξέρουν τι κάνουν, δεν είναι σκληρό όργανο, είναι πολύ βοηθητικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις φωνές.
Και πολύ ταλαιπωρημένο όργανο. Mm-hmm. Με τους σεισμούς και το 81 mm-hmm. και το 99 είχε καταστραφεί και είχαν γίνει ενέργειες αποκατάστασης οι οποίες διήρκησαν πολλά χρόνια.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα ο λόγος για τον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου των Καθολικών εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Συζητούμε για την ιστορία του ναού, αλλά και για την μουσική που ερμηνεύεται εκεί κατά τη διάρκεια της προσευχής με τον κύριο Φίλιππο Δελατόλα και την κυρία Ειρήνη Αναστασίου, οι οποίοι υπηρετούν την χοροδία και το όργανο αντίστοιχα στην συγκεκριμένη εκκλησία. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Είναι ένα ιστορικό κομμάτι για την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα, όχι μόνο για τους καθολικούς, με όλη αυτή το background, το ιστορικό πίσω του, αλλά ήταν σημαντικό και αυτό που υπόθηκε, ότι δεν χτυπιούνται οι φωνές με το όργανο. Όχι. Δεν είμαστε σε κόντρα, είμαστε ένα αρμονικό πάντρεμα. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το ρεπερτόριο, κύριε Δελατόλα, το οποίο ερμηνεύεται και προφανώς και αυτό έχει τη δική του ιστορία.
Κοιτάξτε, το ρεπερτόριο στην Εκκλησία, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Βέβαια αυτό αλλάζει κατά καιρούς με τους συναδέλφους που απαρτίζουν αυτό. Λέμε εξαιρετικές λειτουργίες, λέμε λειτουργίες του Ντόν Περόζη, ήταν ένας καθολικός ιερέας που πέθανε γύρω στο 68-58.
Στην Καπέλα Σιστίνα ήταν ένας μουσικός.
Λέμε Μότσαρτ, λέμε Χάιδιν, Σερπατιέ. Υπάρχει ένα τεράστιο ρεπερτόριο στην εκκλησία. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 12 λειτουργίες.
Γρηγοριανά.
Και Γρηγοριανά, που είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι βέβαια όλο αυτό. Τα φόρτε για μας είναι τα Χριστούγεννα, όπως ξέρετε, και η Καθολική Εκκλησία, σε αντίθεση με την Ορθόδοξη, που η Ορθόδοξη δίνει περισσότερη δύναμη στο Πάσχα, στην Ανάσταση, σε εμάς εκεί στο ναό. Τα Χριστούγεννα είναι μια εξαιρετική ημέρα και παραμονή, ειδικά το βράδυ, 24 παραμονή, έρχονται κόσμος από όλη την Αθήνα, γιατί γίνεται μια πολύ δυνατή λειτουργία και είναι μια όαση, πιστεύω. Αυτό το ζούμε και από τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, είτε με καρδινάλιους, είτε με ανθρώπους, τουρίστες που μπαίνουν μέσα και μας μιλάνε. Και το λέω αυτό γιατί έχω πάει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και πάω να ακούσω κάπου πλέον χάνεται. Πραγματικά είναι μια μεγάλη οάση ο ναός του Αγίου Διονυσίου στην Αθήνα. Έχω πάει σε πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό, δεν μπορώ να ακούσω, εκτός ίσως σε κεντρικούς ναούς, αυτό το πράγμα που ακούγεται σε εμάς. Αυτό είναι και περισσότερο στο μεράκι, δεν είναι τόσο στα χρήματα ή στο... Και βέβαια, οι επίσκοποι, οι καθολικοί, με προτεργάτη τον προπροηγούμενο επίσκοπο, ο οποίος είναι εν ζωή των καθολικών, τον Νικόλαο Φόσκολο, ο οποίος έδωσε πολύ δυναμική γύρω στο 1970-74 ανέλαβε, και με τον προκάτοχο της Ειρήνης, τον αείμνηστο Γεράσιμο Πομόνη, που ήταν για περίπου 48 χρόνια οργανίστας του ναού, έχει γράψει μια τεράστια ιστορία.
Πόσα μέλη έχει η χοροδία, τι θα αντικρίσουμε όταν έρθουμε?
Αυτή τη στιγμή είμαστε 11 μόνιμα μέλη, είμαστε και περισσότεροι, αλλά ο κορονοϊός μας λιγάκι μας άλλαξε όλη αυτή την κατάσταση και δημιούργησε και προβλήματα. Με ποια έννοια? Ότι σιγά σιγά αποδιοργανωθήκαμε, ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Βέβαια, με τη βοήθεια της Ειρήνης εδώ καταφέραμε να ανακτήσουμε όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι πηγαίναμε δύο μόνο άνθρωποι να τραγουδήσουμε, υπήρχαν οι κανόνες ασφαλείας από τους 10-11, και βέβαια σε μεγάλες γιορτές ενισχυόμαστε από εξαιρετικούς συναδέλφους.
Υπάρχει και ένα μετάδοση να φανταστώ ή ότι γίνεται μένει εκεί?
Υπάρχει, βέβαια, υπάρχει στο YouTube, στο κανάλι της Ενορίας. Προβάλλονται κάθε Κυριακή οι λατινικές λειτουργίες. Αυτό δεν το έχουμε αναφέρει, ναι, ότι οι λειτουργίες γίνονται στα λατινικά.
Λατινικά.
Στα λατινικά είναι κάτι το οποίο έχει επαναφέρει ο εφημέριος πατέρας Γεώργιος Ντάγκας σε συνεννόηση φυσικά με τον επίσκοπο Αθηνών, τον πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη. Είναι μεικτή, δεν είναι η παραδοσιακή λατινική λειτουργία. Δηλαδή το κήρυγμα θα γίνει στα ελληνικά και τα αγγλικά, γιατί όπως είπαμε έχουμε πολλούς τουρίστες. Αλλά οι ύμνοι, οι δεήσεις, οι ευχές, όλα αυτά είναι στα λατινικά.
Είναι κάτι το οποίο απηχεί την προ της αλλαγής κατάσταση. Νομίζω πριν από το 60 περίπου πάμε.
Τη δεύτερη Βατικανική Σύνοδο.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Ναι.
Μας πάει και πίσω στον χρόνο.
Έχει μία άλλη μυσταγωγία.
Μία άλλη μυσταγωγία το λατινικό μέλλον. Συμφωνώ, και η γλώσσα, όπως και η αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτές οι ιστορικές, όχι ξύλινες όπως λένε, ούτε χαμένες γλώσσες, αλλά οι γλώσσες οι οποίες έχουν τη συνέχειά τους στο σήμερα μέσα από τους επιγόνους τους. Τα γεγονότα, τα λατρευτικά είναι ένα κομμάτι. Εμφανίζεται κάπου αλλού αυτή η χοροδία? Έχει εξωτερικές εκδηλώσεις που ενδεχομένως παρευρίσκεται ή βρίσκεται μόνο εκεί στις θείες λειτουργίες ή στα μυστήρια? Αν υπάρχει κάτι κατά νου και μπορούμε να το μοιραστούμε.
Βρίσκεται στο ναό κατά βάση, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι που είναι στην λυρική σκηνή υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν μπορούν εύκολα να πάνε κάπου αλλού, να φύγουν σε ένα ταξίδι ή να γίνει κάποια συναυλία εύκολα. Θα ήθελα όμως να προσθέσω κάτι ως προς το θέμα το λατρευτικό. Ήδη να ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να είναι και 35 και 40, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα γιορτάζουν οι Έλληνες καθολικοί με εμάς τους Ορθοδόξους το Πάσχα. Γιατί αναφερθήκατε πριν ότι μακάρι και σε όλη την Ευρώπη να γίνει αυτό.
Στον κόσμο.
Στον κόσμο, ναι. Και βέβαια έχουμε εντάξει πάρα πολλούς ορθόδοξους ύμνους μέσα στην λατρεία. Υπάρχει, ας πούμε, του δείπνου σου του μυστικού, το λέμε πάρα πολλές φορές στο ναό. Τετραφωνισμένο, βέβαια.
Όσοι εις Χριστόν,
όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε στις βαπτίσεις, σίγουρα. Τα εγκόμια, τη Μεγάλη Παρασκευή. Ελληνικά βέβαια τα εγκόμια.
Ογλυκή μου έαρ, βέβαια τα λέμε όλα.
Τα πάντα, λέμε πάρα πολλά εγκόμια. Και βέβαια το Χριστός Ανέστη είναι στα ελληνικά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή αυτή. Έχουμε και στα μνημόσυνα που γίνονται, επειδή γίνεται κανονική θεία λειτουργία την ώρα του μνημοσύνου, Έχουμε το «Μετά των Αγίων», έχουμε το «Αιωνία η μνήμη», δηλαδή προσαρμοζόμαστε και με τα ελληνικά ακούσματα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έτυχε πριν από 2 χρόνια, με αφορμή τα 10 χρόνια από την αναρρίχηση του Πάπα Φραγκίσκου, να βρίσκομαι στον αντίστοιχο Μητροπολιτικό Ναό της Κωνσταντινούπολης των Καθολικών, και εκεί άκουσα και στα τουρκικά, το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, πράγμα το οποίο για μένα δείχνει ότι η γλώσσα είναι το μέσο και όχι ο σκοπός. Και προφανώς όταν γίνεται αυτό, γίνεται για κάποιους λόγους. Ακόμα και η επαναφορά ιστορικών γλωσσών, και αυτό έχει την αξία του, αλλά και η αμεσότητα της επικοινωνίας με το πλήρωμα, όπως αναφερθήκαμε λίγο πριν στα αγγλικά. Βεβαίως, οι καθολικοί που θα έρθουν εδώ από όλο τον κόσμο θα θέλουν να ακούσουν κάτι το οποίο βέβαια να τους είναι γνώριμο και οικείο.
Σε αυτό το σημείο μια ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Ακούσαμε τμήμα από την Θεία Λειτουργία την οποία πραγματοποίησε ο Πάπας Φραγκίσκος λίγα χρόνια πριν εδώ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία έψαλε χοροδία υπό τη διεύθυνση του κυρίου Τζόα Κεψιμά και στο όργανο ήταν ο πατήρ Τζούλιο του Τάγματος των Καπουκίνων Μοναχών. Στη συνέχεια ακούσαμε τμήμα από μία άλλη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου εκεί στο κέντρο των Αθηνών, στο ναό στον οποίο αναφέρεται τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή εκπομπή μας. Εκεί λοιπόν έπαιξε η κυρία Ειρήνη Αναστασίου όργανο και βέβαια μετήχε της χοροδίας και ο κύριος Φίλιππος Δελατόλας, που δράτω με της ευκαιρίας να τους ευχαριστήσω για τη συμβολή τους σε αυτό το δίπτυχο αφιέρωμα. Α από την Κατερίνα Λαπαδάκη που είχε την επιμέλεια στον ήχο και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.